En aprildag i 2025 får politiet melding om en varebil som kjører vinglete på E18 ved Bærum. Det høres ut som et helt vanlig trafikkoppdrag, men da patruljen stanser bilen, begynner historien å endre karakter. Føreren er britisk. Han sier først at han er turist, og så forteller han hva som ligger i lasterommet. Sølv, og ikke bare litt sølv. For snart dukker det opp enda en varebil. Også den er fullastet. Tilsammen over 2 tonn med amerikanske sølvmynter. For Økokrim er ikke dette bare et stort beslag. Det er svaret på et spørsmål de har stilt i 6 år. Hvor blei det av sølvskatten som forsvant fra en villa? Og hva skulle en amerikansk Amish-pastor med alt dette sølvet? I en rettssak som startet denne uka, kommer vi nærmere svaret. Og det skal krimkommentator i VG, Øystein Milli, og jeg, Tor Erling Tømtrud, se nærmere på. Dette er Krimpodden i VG. Tirsdag i Oslo tingrett så sitter da 4 personer på tiltalebenken, Øystein. En person har ikke møtt opp, det 5 tiltalte til sammen. Det en sak som faktisk ganske vild.
Altså av alle rare saker vi har vært opp i de siste, eller de årene vi har holdt på med Krimpodden, så jo dette her, jeg vet ikke hva jeg skal si. Det var ikke mulig å forestille seg at denne skulle komme. Sølv, en bil som blir stoppet på E18 fordi at den er kjører rart og har overlast, og den overlasten viser seg da være store mengder sølv, og det jo det ene, og så det andre jo historikken her og bakteppet, at det sølvmynter som da kan spores tilbake til USA og, og det som politiet mener et stort svindelprosjekt. Nei, det spektakulært, må vi kunne bruke om den saken her.
Den oppmerksomme lytter hører nå at det litt groms i stemmen din her, Millie.
Det ikke helt skurrfritt, nei, det litt forkjøla, litt halsbetennelse her, så jeg har litt annen stemme enn jeg pleier å ha. Sånn det bare.
Men jeg var i retten, jeg hørte innledningsforedraget til statsadvokaten, fikk på en måte hele risset om hva denne historien handler om, og jeg hørte også en av de tiltalte forklare seg, det skal vi komme tilbake til, for vi skal snakke om denne saken nå. Jeg kan først si litt om de tiltalte da. Det 5 personer, og den første en mann på 86 år. Han da tiltalt for grov hvitvasking. Han har ifølge Økokrim hjelpet til å sikre utbytte av en straffbar handling, ikke sant? Det jo hvitvaskinga, og oppbevart sølvmynter for cirka 21 millioner kroner i flere år. Han fikk jo spørsmålet i retten, erkjenner du straffskyld? Og den 86 år gamle mannen sa, nei, absolutt ikke.
Men 86 år jo en... det jo en relativt høy alder, og det jo ikke ofte vi ser tiltalte som i det alderssegmentet der. Men si litt mer da om den 86-åringen. Hvem han? Bakgrunn, hvor bor han, og så videre?
Han mente selv at han har levd et godt liv. Han hadde levd et liv på solsiden av livet. Han har godt gift, har et veldig godt ekteskap. Han kristen, og har jobbet for gode ting opp gjennom hele livet, og vi skal høre også hvordan han viklet seg inn i dette her, for det har jo med dette her å gjøre, at han kristen og så videre. Men han var jo i retten, hadde en flott mann egentlig, litt sånn sølvgrått hår som var skjemmet bakover, og en kul dressjakke, virket veldig stødig og frisk da, denne mannen.
Og nå risikerer han også da en fengselsstraff da, hvis han skulle bli dømt her.
Ja, han gjør det da. Det en mann på slutten av 50-årene som også tiltalt for grov hvitvasking. Han skal også da ha oppbevart disse myntene og vært med og frakte mynter litt fram og tilbake til denne 86-åringen. Han erkjenner ikke straffskyld. Og så var det en kvinne som satt på tiltalbenken. Hun bor for tiden i Hellas, fortalte hun. Hun skal da også ha oppbevart disse sølvmyntene, men ikke tiltalt for hvitvasking i sånn. Hun tiltalt for uaktsomt hvitvasking, og hun burde ha skjønt at det var noe der da. Denne kvinnen erkjente ikke straffskyld, og så det jo da to britiske menn I 30-årene som også tiltalt for uaktsom hvitvasking. Han ene, han møtte ikke opp. Jeg snakket med forsvareren hans, han sa bare at han ikke hadde mulighet til å møte opp. Han jo for tiden I England og ja, kunne ikke være her. Men den andre gjorde det da han satt på tiltalebenken. Nei, disse mennene har jo vært med I et ja, sikkerhetsselskap da, tatt på seg et oppdrag hvor de skulle transportere disse myntene ut av landet på en legitim måte. De skulle på en måte tolles ut og ja, eksporteres ut av landet. Han erkjente ikke straffskyld for at han burde ha skjønt at disse myntene stammet fra noe kriminelt da.
Her det jo mye å ta tak I, mange spørsmål. Hva bakgrunnen, hvorfor skjedde dette, hvordan skjedde dette, og dette fikk jo du da en forklaring på I retten.
Ja, for at denne saken startet jo selvfølgelig da mye lenge tidligere. Vi skal tilbake til 2014, og da denne en amerikansk Amish pastor, han etablerer seg I Norge og får connection til Norge. Amish, eller Amish da, det jo en sånn, altså, det et strengt kristen miljø, altså det jo I USA det. De kjent for en enkel livsstil, gammeldagse klær, det jo sånn en typisk Amish vel en sånn, ja, som går I en sånn svart dress og har en svart hatt og kjører hest og kjerre liksom.
Nettopp, så det på en måte noe av bakteppet her da.
Ja, det en sånn pastor. Han har en idé og får med seg investorer, og han forteller da at han skal bygge skoler, kirker og sykehus og så videre for penger som han ber da folk om å investere I. Det kommer jo da fram I både norsk og amerikansk rett faktisk, at denne pastoren bruker jo da religion for å få investorer til å gi penger da. Og da jo greia at de skal gi penger, og så skal det bli avkastning på de pengene, for de skal investeres, og så skal de som har gitt penger få penger tilbake.
Og det høres jo veldig bra ut. Og så skjønner jo vi da at all den tid at dette en straffesak av den størrelsen vi snakker om nå, så det ikke sikkert at alle enige om at disse pengene har gått dit de skulle.
Nei, disse pengene ble jo aldri brukt til veldedige eller humanitære formål. Da.
Nei, og politiet I USA har jo undersøkt dette her og mener at det gikk rett I lomma på pastoren og hans medsammensvorene der. Og pengene kan spores tilbake til Norge, og det påstander om at de blitt brukt til en luksusbolig utenfor Oslo, oppussing av dette huset, det biler, det reiser, det personlige utgifter, og altså da nesten 4 millioner, altså sølv for 4 millioner dollar. Dette bygger da vi på rettsdokumenter fra USA.
Ja, og dette har jo også kommet fram I noen artikler I Dagens Næringsliv tilbake da I 2022, fordi denne villaen det snakk om da, som noen av disse pengene har gått til, den ble kjøpt av en samarbeidspartner av denne pastoren, og det en mann som ble kalt generalen, han kalte seg selv generalen, og vi kan også kalle han generalen da, og alt dette her blir jo da etterforsket I USA av FBI. Mm. FBI jo på en måte den nasjonale politienheten I USA som etterforsker ting som går over statsgrensene og så videre. De mener jo at denne pastoren da har ja, drivet med stort bedrageri da.
Og da man jo I USA, og så blir det jo aksjoner, eller I hvert fall en aksjon, I Sandvika I Bærum I 2019. Hva det som bakgrunnen for det?
Ja, FBI spør jo da norsk politi, for de har jo etterforsket dette her, og sporet det til Norge, og spør jo da norsk politi om å ransake denne boligen da. Og det gjør Økokrim, og der finner de den gangen store mengder med sølvmynter. Dette såkalt American Silver Eagle, og hver mynt veier da drøyt 31 gram. Det rent sølv, disse myntene. Jeg så det selv I retten nå. Og der det sånn at de finner alle disse myntene, men de finner også en rekke, også, de ligger I sånne esker da, disse myntene, men så finner de også masse esker som tomme. Og utifra det da, så skjønner de liksom at her det noe som mangler. De finner, det nesten 80 000 sølvmynter den gangen, Men de finner også nesten like mange tomme plastesker. De mener da at halvparten av myntene mangler, og spør seg da, hvor resten av myntene?
Hva skjer da med denne pastoren I USA?
Nei, den etterforskningen pågår da, ikke sant? FBI kjører på. De etterforsker denne pastoren og denne generalen som har kjøpt denne boligen I Norge. Jeg tror det var sånn at de prøver å få utlevert denne generalen til USA. Han jo bosatt I Norge. Det jo noe som norske myndigheter gjør. Men så det noen helseproblemer som gjør at han ikke blir utlevert, og så dør generalen. Så han blir jo, det skjer jo ikke noe mer med han da. Men det blir jo da en rettsak mot pastoren I USA. Og han blir jo da dømt I 2022 vel for bedrageri. Han får 25 år I fengsel. Det jo strenge straffer I USA. Og de mener da at han har hvitvasket penger, han har hindret rettsvesenet å jobbe, det ble sagt at han har utnyttet uskyldige offre, og at han har da brukt pengene på det vi nevnte, ikke sant? Den boligen, bil og kjøp av disse sølvmyntene. Da.
Og så jo spørsmålet som ligger over her jo hele tiden hvordan disse myntene kom inn I Norge og hva som var motivet for å gjøre den operasjonen.
Ja, det jo en investering det, å kjøpe en mengde sølv, og så bruke masse amerikanske dollar på å kjøpe sølv. Det jo som å kjøpe gull, ikke sant? Det jo en verdi som der, og markedet stiger og synker sølvprisen og så videre. Så det jo egentlig en trygg investering I stedet for å ha pengene I banken. De ble jo da kjøpt I USA, og så vidt jeg kan skjønne frakta derfra med fly til Norge og importert til Norge på lovlig vis. Der det tollpapirer, og de gikk gjennom tollen og stemplet og alt OK. Og det jo da, Økokrim mener, det jo en ledd I denne hvitvaskingen, ikke sant? Hvis du flytter store mengder sølv fra et sted til et annet land, så vaskes dette sporet ut da.
Ja, I det øyeblikket du får da den tollklareringen, og de kommer inn I Norge, så jo de første øyekast hvite, for å kalle det det. Da jo, som du sier, da prøver man jo, og kan I hvert fall politiet mene da, at man prøver å viske ut de kriminelle sporene, og så vil jo da Disse sølvet vil jo da kunne byttes da for de som I USA, så vil det byttes da med penger, og det jo selvfølgelig enklere å forholde seg til penger og bruke det enn å bruke sølv direkte. Så det jo en finurlighet her kan man si hvis man har det den innfallsvinkelen på det.
Så på norsk side da, så har du disse verdiene I denne boligen og sånne ting, de blir jo da... beslaglagt. Det jo den amerikanske stat som inndriver disse verdiene, og pastoren blir dømt, og så sitter jo da norsk politi med disse tomme mynteskene. Hvor resten av myntene? Og så blir det helt stille I saken. Det skjer ingenting. Det etterforskes vel både fra amerikansk side og norske økokrim. Da. De forsøker å spore opp noen spor som går til utlandet og I Norge, og de liksom I ferd med å få et gjennombrudd, men så går det ikke allikevel. Altså dette sølvet, det som sunket I jorden, det helt borte. Og så kom man fram til påsken I fjor, I april 2025, så det en bilist som ser en varebil på E18 ved Lysaker, det vest for Oslo, som vingler I veien. Denne bilen, den kjører ustabilt, den vingler over på en måte midtlinja, og det den sjåføren gjør da, det jo det man skal gjøre kanskje, det jo da ringe til politiet.
Og da kan det jo være alt fra en som kjører en haug med svære fliser, steinheller, andre tunge ting som jo egnet til å kunne gi en bil dårligere kjøregenskaper og som gjør at du kan se ut som du da gjør denne påskekvelden det vel I 2025.
Ja, og så kan det være jo det kan jo være andre ting også, ikke sant? At det rus og sånt da, som man får en mistanke om som vanlig borger så har man jo ja, nesten plikt til å si frem det.
Men jeg vil nesten tro da, uten at vi var der, så vil jeg tro at det kanskje var mulig å se at denne bilen var tungt lastet da.
Ja, det kan man jo se, ikke sant? For det, hvis det krenger og det ser litt på hjul og sånne ting, men det vet vi ikke.
Nei. men, det, men uansett, det jo hverken fliser eller steinheller eller rusbruk som ligger bak dette her. Det helt andre grunner til at denne bilen kjører som den gjør.
Ja, det jo det, ikke sant? Fordi den bilen blir jo stoppet. Utrykningspolitiet kommer. De ser jo på dette her som et vanlig oppdrag, ikke sant? Så stopper denne bilen. I den bilen så det en brittisk person. Han sier da at han turist. Og er I Norge med denne varebilen. Og så står de der litt, og så det noen meldingsutveksling mellom denne briten og en slags oppdragsgiver. Disse meldingene blir jo vist frem I retten, og så sier han nei, jeg har noe I lasterommet. Og så sier politiet ja, hva da? De åpner opp, og der det masse IKEA-poser, sånne blå og svære poser, fulle av esker med sølvmynter I. Og så går det en liten stund, og det vel noe kommunikasjon der mellom denne briten og en annen brite, som da kommer til dette stedet med en ny varebil. Og da, til sammen, så finner jo da politiet over 2 tonn med sølvmynter, og 66 000 av dem I disse to bilene.
Ja, det jo helt utrolig at det går an å få treff på noe sånt, og da skjønner vel også da Økokrim som blir kontaktet etter hvert at dette jo de sølvmyntene som det har vært jakta på over tid, og som nå da plutselig dukker opp et helt ferskt og levende spor I en bil på E18.
Mm. Med to britiske ekssoldater faktisk, som da driver et, I hvert fall med da, I et sånn sikkerhetsselskap, som har tatt på seg dette oppdraget. Og de mener jo at de har tatt på seg et helt lovlig oppdrag, det jo en lovlig ting å frakte ting.
Ja.
Sånn at de ante ikke hvor disse myntene eventuelt stammet fra da, jo det de sier I retten. Og alt dette her kommer jo fram I innledningsforedraget til statsadvokat Jon André Vosloff Eide, og jeg snakket med ham, og her forteller han hvordan disse myntene da dukket opp I fjor.
I påsken I fjor, 22. april, så ble stoppet to varebiler på E18 ved Sandvika. Og da, I de varebilene, så var det til sammen 66.160 sølvmynter. Det klart, vi har vært bejakt etter de myntene I veldig mange år, så det var bra at de endelig dukket opp. Og nå mener jeg at de til rette, og da kan de tilbakeføres der de hører hjemme. Og det jo, den saken handler jo I stor grad om hva det som bakgrunnen til disse myntene. Har de en tilknytning til den amerikanske straffsaken, hvor gjerningspersonene kjøpte sølv for mange millioner dollar? Og det det politiet mener. Disse myntene rett og slett utbytte fra straffbare handlinger I USA. Og da det vår jobb å inndra de myntene nå, og få overført de tilbake til USA, slik at disse myntene kan gå til å dekke offrenes erstatningskrav.
Ja, for dette var jo et beslag som dere gjorde en razzia I 2019, hvor noen av myntene ble funnet, og da skjønte dere at ikke alle var funnet da, og kommet til rette.
I 2019 så ransakte vi boligen til denne generalen. Da fant vi først 79.500 sølvmynter. De var pakket I store grønne bokser, og de var forseglet. Men I tillegg så fant vi 159 tomme sånne grønne bokser. Siden så har vi vært på jakt etter det som egentlig skulle vært I de boksene. Vi vet at det ble importert mer enn 160.000 mynter til Norge fra den amerikanske straffsaken, så vi mener det en logisk sammenheng mellom at de tomme boksene har nå funnet sitt innhold.
Og så ble jo, ble jo myntene da funnet I disse varebilene. To briter hadde tatt på seg et oppdrag om å frakte disse. Hvor var det de skulle hen?
Nei, det vet vi ikke. Det vi vet at de britene hadde fått beskjed om å levere det på en adresse I Norge, hvor det skulle fraktes ut av landet. Og det tilsynelatende på et lovlig vis.
Hvis Økokrim nå vinner fram I rettssaken, og disse myntene blir inndratt, hva vil skje med dem da?
Da vil nok myntene bli overført tilbake til USA. Hvis det slik at de, som vi mener da, at de hører til den amerikanske straffsaken, og egentlig et utbytte fra de bedrageringene som ble begått der, da må de tilbakeføres til USA, slik at verdien av myntene kan tilbakeføres de som har blitt offre for svindelen I USA I sin tid.
statsadvokaten delte jo ut disse myntene, vet du, i retten. Han kom jo med sånne beholdere, en til hver, det var 20 mynter da, i hver sånne beholder, og han sa, ja, bare lever dem tilbake da, sa han der. Det var jo rent sølv, det et investeringsobjekt, noen jo sånn samleobjekt også, men dette jo ren investering. Sølvprisen stiger og synker, og når man investerer det, så håper man at, man at det stiger. Og det skjer jo her. Disse sølvmyntene har jo steget veldig verdi. På det tidspunktet de ble beslaglagt, så anslo de at det var verdt rundt 25 millioner kroner. Nå har jeg så på sølvprisen nå, og nå hadde en sånn mynt vært 500 spenn. Og hvis du ganger 66 000 med 500, så har du en svimlende sum altså.
Ja, det blir vel over 30 millioner?
Ja, det gjør det jo. Godt over det også. Men i retten så opererer de med det, den verdien den var da de ble beslaglagt. På tiltalbenken så sitter jo denne 86-åringen, og forsvareren hans, Anette Barlind, sa jo også i retten, ikke sant? Det ikke så ofte vi har en så voksen mann på tiltalbenken. Det er jo ikke det.
Det ikke det. Absolutt ikke.
Vi skal høre hva Barlind sa når jeg spurte henne om hva han stilte seg til disse anklagene. Du jo da forsvareren til 86-åringen som sitter på tiltalebenken. Hvordan stiller han seg til dette?
Ja, det riktig. Det sånn at min klient, han erkjenner ikke straffeskyld. Han har forklart seg mange omganger til Økokrim, og han har forklart seg sånn som jeg oppfatter det likt hele veien. Så han har en sånn som jeg oppfatter en god forklaring.
Har han hatt disse sølvmyntene hjemme da?
Det ikke bestritt. Det har han faktisk forklart til Økokrim at det riktig at han har hatt sølvmynter i sin bopel, og han har også en forklaring på hvorfor han har hatt sølvmyntene hos seg.
Hva tenker han om å være med i denne saken? Altså, hvordan har han hatt det?
Han en voksen mann. Han for så vidt sprek, men det klart at det en enorm belastning for han å sitte på tiltalebenken. Han aldri straffet før. Han er en lovlydig borger, sånn som han sier, og for han dette veldig vanskelig.
Som jeg sa, han, 86-åringen, han ville sette seg i tiltaleboksen, altså den vitneboksen som foran dommerne. Han fikk tilbud om å sitte på tiltalebenken der, ikke sant? Han jo en eldre mann, men i god form. Han satt seg ned, fortalte at han hadde samarbeidet med politiet hele veien. Han var i god tro, han ante ingenting om disse sølvmyntene. Han hadde heller ikke lest Dagens Næringsliv i 2022, så han visste det mente han da, ingenting om denne saken.
Det jo ingen plikt å lese hverken Dagens Næringsliv eller VG eller noen annet medie, så det kan man jo ikke på en måte uten videre slå fast at det ikke sant.
Men tror du ikke at statsadvokaten vil borre litt i det?
Det vil han nok gjøre, og det kan godt hende politiet har noe bevis i ærmet her også som du kommer til å konfrontere han med etter hvert, men det som vi har sagt før da, vi må huske på det. Utgangspunktet her, også for den 86-åringen, jo at hans forklaring skal ikke bare liksom bli sett på som mindre sannsynlig enn den fortellingen eller den fremstillingen som påtalemyndigheten har. De må kunne helt og holde den til retten altså, må kunne utelukke denne forklaringen for å kunne dømme han. Tvilen skal komme han til gode.
Han sa jo da at han hadde vært kristen hele livet, og kom jo da i kontakt med dette miljøet rundt denne pastoren, og fikk jo da etter hvert sånn at når generalen døde, så ble det behov for at disse myntene skulle være et sted, og han sa ja til det, han mente det var riktig å oppbevare disse sølvmyntene i påvente av at de skulle så bli tatt hånd om. Fordi han fikk en historie om at de fra en spareforening i USA, kristne mennesker som hadde spart og på en måte investert for å få avkastning av dette, så det mente han var hele motivet, han skulle hjelpe denne spareforeningen. Han visste ingenting om at dette var penger som stammet fra et bedrageri da, som denne pastoren var dømt for. Han hadde fått beskjed om at pengene eller disse sølvmyntene var tatt inn i Norge på lovlig vis, og hadde ingen grunn til å tro at det var noe kriminelt med disse sølvmyntene. Det ble jo ikke gjort noe med disse sølvmyntene, de lå jo i garasjen hans. pakket inn I disse posene I flere år. Og han hadde jo prøvd, sa han da, å spørre litt om hva skjer med disse myntene nå. Han hadde også repakket dem, altså ompakket dem for å skjule dem mer, for det kom jo av og til folk, ikke sant, inn I garasjen. Og det har jo Det kan jo statsadvokaten bruke da, ikke sant? Hvorfor pakket du dem om hvis du liksom, ja, ikke hadde noe skylde? Samtidig så var det jo sølv for mange millioner
det,
kroner.
Det kan jo sies, ja, at det kanskje helt uavhengig av om du har et tanke om å begå kriminalitet eller at det det du holder på med, så det jo noe med at verdier, da, uansett om det sølv eller andre ting som du har liggende et sted og som du ikke ønsker at noen skal ta fra deg, det vil du jo sikre, og en måte å sikre det på jo hjemme det.
Mm. Og så kom endelig den dagen I fjor, hvor han fikk beskjed om at nå skulle myntene hentes, og da det jo disse britene da, som kommer og tar med seg myntene, og denne 59-åringen som også sitter på tiltalebenken, jo da ifølge han med på å liksom arrangere dette møtet, og han synes jo det befriende og da bli kvitt disse myntene, og tenker at da den jobben min gjort, og det jo hele hans forsvar. Han sa at hvis jeg hadde visst at disse myntene stammet fra noe kriminelt, så hadde jeg tatt min straff, og han koblet det også inn med at han var en kristen, ikke sant? Han skal leve lovmessig. Han ville liksom ikke gjøre noen ting galt da.
Han var jo så nær da, uavhengig av skyld eller ikke skyld, så var han jo veldig, veldig nær her å bli kvitt det som nå har blitt et problem for han. For det var vel da tomt med sølvmynter hos han, og de var på vei ut av landet, og hvis ikke den bilen hadde blitt stoppet, så hadde vel han kanskje aldri fått stått overfor den situasjonen han gjør nå, hvor han står tiltalt da for forbrytelser I denne saken her, og nå risikerer han jo da, som forsvareren sier, en voksen mann her, risikerer jo nå fengselsstraff.
Ja, det en strafferamme på grov hvitvasking vel på 6 år. Den enda høyere hvis det altså via menneskehandel og sånne ting, men det jo ikke tilfellet her. Det her jo på en måte størrelsen på verdien som tilsier at den grov da, og da en strafferamme på 6 år. Kan du si litt mer om hvitvasking? Altså det er jo ikke selve forbrytelsen. Det jo at du med å skjule pengene eller gjør noe med utbytte av den forbrytelsen.
Hvis vi tenker at noen raner en bank, så jo da ranet jo selvfølgelig den første forbrytelsen. Og så det jo sånn at ranere opp gjennom tidene har hatt ulike sammenhenger behov for å få hjelp til å håndtere pengene. Flytte på dem, veksle på dem, investere dem, prøve å få dem, dytte dem inn I noe som gjør at de virker som om de kommer fra noe lovlig, og da vi over I hvitvasking. Og I denne saken så jo penger byttet mot sølv, og da blir spørsmålet om hvem som visste hva, og hvem som burde ha forstått hva de var med på, helt sentralt.
Ja, og statsadvokaten påpekte I retten at det ikke noe krav om å vite hvem som gjorde noe kriminellt, eller hva slags forbrytelse det stammer fra. Du skal bare ha skjønt at, eller burde ha skjønt at det stammet fra noe som ikke var lovlig, da. Og det går på denne grove hvitvaskingen de to mennene på 86 og slutten av 50-årene de jo da mener at de har forsettlig, altså de har hvitvasket med forsett, de visste hva de var med på, mens de andre I saken jo da for uaktsomhet, at de burde ha skjønt, eller I hvert fall, det jo mye mildere da, og det jo strafferammen mye mindre også, der det jo bøter eller fengsel inntil 2 år.
Det blir en interessant sak å se når den skal jo pågå en stund nå.
Alle mente at de hadde en plausibel forklaring på hvordan de kom inn i dette.
Det jo ikke ofte vi inne I hvitvasking, og det jo ofte kanskje litt sånn teknisk, men denne saken jo veldig sånn umiddelbar. Sølv, man tenker jo sølvskatter, nærmest sølvmynter. Det noe sånn... Man får jo noen sånne sjørøverassosinasjoner til dette her, ikke sant? Uten at det har noe med denne saken å gjøre. Og så det jo et bakteppe her med at det kristne personer som involvert, som jo selv sier at de opptatt av å leve etter loven, som jo et poeng da, når de sier det. Og så det jo dette med måten det ble finnet på, som jo veldig, veldig spesielt. At en observant bilist ser en varebil, var det vel, som kjører litt rart på E18, og så ringer politiet, og der, vips, så det faktisk da enorme mengder med sølv som blir avdekket, og hele den saken ruller opp på grunn av dette her. Det I hvert fall Det var jo for så vidt etterforskning i gang fra før, men I hvert fall denne saken, denne delen av saken rulles jo opp.
Mm. Og de fem personene som tiltalt, de nekter jo for disse anklagene som blir rettet mot dem, og erkjenner ikke straffskyld. I seriene våre på, som ligger på Podmy, for deg som har abonnement, så skal vi til mandagen til andre episode I ulvejaktserien vår. Altså, vi har jo tatt utgangspunkt I denne tiltalen mot disse 10 mennene I Eidskog-området som tiltalt for ulovlig ulvejakt. Og så har vi villet vite litt mer. Vi har snakket med professor I kriminologi. Vi har snakket med en fyr som kan mye mer om ulvemyter. På mandags episode så skal vi da lenger ned I denne ulvekonflikten.
Altså, ulv jo betent, rovdyr betent, man kan si by står mot land, og det jo stor frustrasjon I områder I distriktene hvor det både ulv og for så vidt også bjørn, som de mener får veldig negative konsekvenser for samfunnet. Samtidig så det jo sånn at myndighetene har noen regler og noen ulvesoner og noen plan for forvaltning og bevaring, og her I den gryta her, så blir det høy temperatur.
Mm. Og så har jeg da faktisk vært og møtt noen ulver, fått dem på veldig nært hold. Det fortsatt et merke I mikrofonen min etter at den ene ulven tok en bit av den skummegummidotten som på den.
Det det. Og så må vi jo si at den ulven var ikke noe hvilken som helst ulv, for det var en ulv som gikk inngjæret I en dyre...
Men likevel, Øystein, det var ikke noe som du hadde tørt.
Nei, det sant.
Kaja Marie Andreasen har vært med å lage denne episoden. Bjørnar Tommelstad har bidratt. Kristina Kvist jobber også I Krimpodden, og du har hørt Øystein Millie, og jeg, Tor Erling Tømt Rud. Vilde Våren produsent for Krimpodden.